Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, I dag skal vi snakke om kanskje det som mitt absolutt favoritttema ja. I podden på veldig lenge.
Ja.
Det ledelsen I familiebedrifter. Ikke bare det, vi skal også snakke om liksom, neste generasjon, det å gå fra en lokal virksomhet til å bli et konsern, alt sånn. Og det jeg tror få klar over, det at familieeide selskaper utgjør I dag den største delen av selskaper I hele landet. Mm. Si at vi har 250-300,000 selskaper, og
tusenvis av dem jo familieeide.
Den største delen familieeide og familiedrevne. Og det det lett å glemme.
Mm.
Og så det også lett å glemme liksom hvilke utfordringer det har når familieeide selskaper vokser, skal profesjonaliseres, og du får en ny generasjon som skal inn, hva vil det innebære?
Mm.
Og I dag har vi fantastiske gjester, og det akkurat det som tema.
Det det. Vi skal snakke om ledelse I familieeide bedrifter, da, og hvordan man kan sørge for at de ledes godt og bygger verdier, også for neste generasjon. I studio så har vi Øyvind Skage Førde. Han daglig leder og styreleder I Års. Det investeringsselskapet til Møller-familien, altså mest kjent kanskje for bilimport og salgselskapet Møller. Og så har vi Arian Spandov, som styreleder og medeier I Spabo-gruppen. Det et familieselskap som de driver mye med eiendom og investeringer, men de også liksom, har et eierskap I Amesto Group. Så vi skal ha dem inn I studio.
Det vi skal snakke om nå?
Ja. Det jo et tema du veldig opptatt av. Du jo, du har jo selv tatt alle de tre barna dine inn I Strawberry-virksomheten.
Ja.
De holder på med sine deler av virksomheten og skal være med å bygge Strawberry for fremtiden. Ja. Også etter at du har takket for deg, Petter.
Ja, og det kanskje det som ikke jeg har fortalt dere. Når det jeg tenker å
At du har tenkt å takke for deg på et tidspunkt?
Ja, ja og det sier at det 30 år til. Da,
ja.
Da begynner liksom disse kids å bli sånn I 60-årene.
Og ganske klare for at du skal takke for deg.
Ja. Og jeg redd at...
Kanskje ikke fra denne jorda, men fra Strawberry I hvert fall.
men vi må...
Arian og Øyvind, velkommen.
Vi må
ønske med velkommen I studio, ja. Dere.
Jeg må snakke med Øyvind, jeg må stille spørsmålet.
Mm.
Hvilken generasjon du?
Fjerde.
Du fjerde. For det ganske interessant. Fordi du har da hørt historien at første bygger opp, andre ekspanderer og tredje ødelegger det.
Og så hvis man kommer over kneika da, så det kanskje liv laget.
Ja, da begynner du om igjen da.
Fordi Øyvind, det som jo liksom fascinerende, enkelte familievirksomheter, kommer det jo en arvinger som river alt ned. I noen tilfeller, men inntrykket I hvert fall sett utenfor at ikke I så mange tilfeller, så kommer det inn nye eiere som ser virksomheten med litt nye øyne, og som klarer å omstille virksomheten til fremtiden på en bra måte som bygger verdier. Og som ikke river familierelasjonene I stykker i mellomtiden, ikke sant? Det ser det ut til at dere har klart ganske godt I års.
Ja, det det hyggelig at du sier.
Ja, det inntrykket utenfra, at dere har liksom klart å modernisere dere og bygge en ny identitet nærmest, ut av en familiearv som jo ikke alltid kan ha vært så lett å bære.
Så vi kom jo fra bil. Og som du sier, en arv stikker seg da fra 1936. Det har vært bil som har vært... driveren av verdien hele veien. Vi har holdt med eiendom ved siden av, også noe investeringsvirksomhet, men igjen, bil har vært kultur og historiebærer hele veien.
Mm.
Og så har jo vi, når du snakket om konflikter, også hatt våre opp igjennom. Mm. Vi delte Møller-gruppen I 2003. Min gren av familien gikk ut med blant annet et selskap som Petter kjente godt, sektorgruppen. Så delte vi det igjen, og så kom min gren av familien tilbake til Møller-gruppen I 2010. Så den erfaringen tok vi med oss inn da vi lavde det som ble grunnlaget for års, som etablerte I 2014. Så vi brukte 3 år med utarbeidelse av eierstrategi for å lage det setupet vi har nå.
Mm.
Og sånn sett så kan jeg svare ja på det du sa, da vi har klart å modernisere oss.
Mm.
Og tanken var jo at vi tror på det å ha en felles kapitalbase for å utvikle selskapene til best mulig, for det beste for hver enkelt eier. Og det å ha en samlet kapitalbase gjør oss I stand til å kunne gjøre investeringer og ta risiko, som samlet gir en større verdi for alle.
Mm.
Så,
og det jo det overordnede rasjonale som sikkert fornuftig, men det må være vanskelig å leve etter det i hverdagen hvis noen har lyst på å øke utbytte, andre har lyst til å øke investeringene i en gren, eller kanskje satse på noe helt nytt, brenner for et eller annet, ikke sant? Som ikke nødvendigvis i forretningsstrategien. Hvordan klarer man da å sørge for at alle stort sett enige om de valgene som tas?
Det første vi må gjøre, og har brukt min tid på, jo å avklare hvilke verdier det vi deler.
Mm. Ikke de økonomiske, men hvilke... Men
det var der vi startet, og dette en modning, ikke sant? Jeg eldst i fjerde generasjon, det et spenn på si 20 år da, mellom oss, så vi sånn sett i ulike livsfaser.
Hvor gammel du nå?
Jeg blir 53 i uken. Så vi har vært veldig opptatt av å ta med oss verdigrunnlaget vårt, og det har jo vært sterkt til det du innledde med, Petter, rundt når man skal overta, så har... Både Jan i andre generasjon og Harald i tredje generasjon var veldig opptatt av at de ikke skal sitte for lenge. Så jeg overtok for 7 år siden. Harald kunne helt sikkert sittet lenger. Men det å være bevisst på å tørre å overlate ansvar og tillit til den kommende generasjonen, det tror jeg har vært en suksess for oss.
Mm. Arian, hvilken generasjon tilhører du?
Tredje generasjon.
Du den berømte tredje generasjonen,
ja. Ja, ja, vi skal gjøre
det. Den som skal gjøre det.
We're trashing the house.
Ja, men bare gi oss litt, altså de fleste kjenner Møller og de fleste liksom, men ja, gi oss liksom, hva startet ditt selskap med, og hvor det i dag?
Ja, altså vi kommer jo fra Widerøe-familien. Min farmor.
Fra
Widerøe, ja, så min farmor.
Flyselskapet?
Ja.
Oi.
Så farmor var da søsteren til Viggo Widerøe som startet det, og farmor startet et rekruttering- og bemanningsbyrå i 1947 sammen med en venninne. For hun var etterlatt alene med 2 barn. Mannen hennes hadde måttet flykte til Sverige på grunn av undergrunnsarbeid. Og hun ble da etterlatt alene og fikk lov å starte med utleie av kvinner som ikke var i arbeid. På den tiden så trengte man jo det var behov for arbeidsstokk i markedet. Så hun fikk lov frem til 1980 å leie ut 10 personer. Og det drev hun med frem til 1980-tallet. Da var hun forsynt, og så hadde hun tenkt å legge den ned. Og da sa pappa, kan ikke jeg få lov å kjøpe det av deg? Så han lånte 50% av kapitalen av sin bror, og så kjøpte de da ut det bemanningsbyrået for 10 millioner kroner.
Og det Amesto i dag, ikke sant?
Det blitt Amesto i dag. Men hos oss så har jo hver generasjon vært en entreprenør.
Mm.
Så,
hvordan da?
Nei, fordi pappa tok jo dette lille bemanningsbyrået, og så bygget han det opp til et av Nordens største bemanningsbyråer, Norsk Personal, som gikk i partnerskap med et amerikansk familieeid selskap. Og så gikk Olsen da i USA, de gikk konkurs. Og det konkursboet kjøpte Adecco opp. Og så kom Adecco til Norden, og så sa de, dere har gjort en formidabel jobb, tusen takk, men vi vil ikke ha partnere.
Akkurat.
Så pappa ble tvunget til å selge. Og da delte han jo den kapitalen, 50% gikk til hans bror, 50% tok han og puttet inn i et bittelite regnskapsbyrå i Os, og 2 leiligheter og en hytte. Det var det som var. Og så sa Jan, min mellomste bukkende bruse da, hos oss, han sa at jeg har lyst til å ta og bygge opp eiendom, kan ikke jeg få lov å gjøre det? Så han begynte å kjøpe leiligheter og bygårder på Løkka. Og da han hadde tjent sin første million for familien, så ringte han Aril, eldste bukkende bruse, og sa at i dag har jeg tjent 1 million for familien. Og da satt Aril utenfor, han jobbet for Adecco faktisk, og så sa han, åh, jeg har så lyst til å skape verdi i familien. Så han gikk og banket på døren hos pappa, og spurte om han ikke kunne få lov å ta det lille regnskapsbyrået i Os, og begynne å bygge derfra. Og sånn er han mest blitt til.
Og når du beskriver dette, det jo, når jeg skal beskrive hvordan jeg er med god margin den fattigste i dette, rundt dette bordet, det jeg har av verdier, det kan jeg tilskrive i all hovedsak til det jeg selv har bygget og skapt, og jeg kan ikke trekke det tilbake til min farmor eller min oldemor, eller jeg har ingen generasjoner bakover som har vært med på å bygge det. Det er jo noe ganske befriende i det, enten jeg lykkes eller feiler. så det på mig. Mm. Mens dere har altså, fedre, mødre, besteforeldre, oldeforeldre, som man skal på en måte ivareta arven til, ikke den økonomiske, men den emosjonelle arven som alle i familien deler.
Mm.
Og som har ofte ganske ulikt syn på, ikke sant? Var farmor egentlig en hyggelig dame eller ikke? Ikke sant? Det mange sånne syn. Man kan være i samme familie, men ha helt ulike oppfatninger av mennesker i den familien. Det tyngende? Det krevende å bære på den arven?
Ja, det det. Det i hvert fall et element av det. For du har en kontrast mellom det at utad så man jo rik, og det forventes at man skal opptre som en rik person. Realiteten kan jo være at man kanskje ikke har så mye penger. Man har store verdier bundet opp i selskapene som man egentlig opptatt av å utvikle. Man opptatt av å ta ansvar for de som jobber der, i gode arbeidsplasser, og ta et samfunnsansvar som naturlig når man sitter på så store verdier som man faktisk gjør. Så det der å klare å balansere ut hver enkelt seg, hvertfall når du kommer til fjerde generasjon, når man kommer lenger fra forretningen, hvertfall gjør noen av oss det, med det å være rik og ta ansvar, det noe vi har brukt mye tid på. Mm. Du spurte i sted om hvordan man gjør det med utbytter og sånn. Ja, vi har det siste nå lagt ut til at man skal få mer utbytter ut for å kunne realisere sine egne planer, enten det å bygge en skole i Afrika eller gå inn i venture. På den måten så gir du hver enkelt eier frihet, og også følelsen av at eierskapet gir en mulighet.
Mm.
Samtidig så tar man ned kompleksiteten i det man eier sammen. Da kan man heller si at vi har en virksomhet som bygger på de verdiene som vi står for i fellesskap, og la den virksomheten gjøre det man har blitt enig om den skal gjøre, og ikke måtte jobbe på innfallsmetoden.
Mm.
For oppfølgingen av det der, sånn. Hvor mange familiemedlemmer det som en del av liksom, fjerde generasjon nå?
Ni.
Det ni, ja.
Mm. Ganske ulike hensyn å ta, vil jeg tro, da.
Absolutt.
Og Arian, nå jo du styreleder i Spandov-gruppen, og vi har jo sett mange eksempler på store formuer skifte hender mellom en generasjon til den neste, og den neste generasjonen har noen ideer som det viser seg i ettertid ikke spesielt gode. Vi behøver ikke nevne eksemplene, men det mange av dem, hvor en generasjon, ikke nødvendigvis fordi man uenig med søskene sine eller foreldrene sine, men har noen, du sier hver generasjon en gründer, de gründerideene bare skikkelig dårlige, sånn at formuen forsvinner. I noen tilfeller så skjer det. Og det, noen vil sikkert kalle dette et luksusproblem, men når du arver en stor formue, tilbake til det om det tyngende, kjenner du på, kan det liksom være litt sånn fryktdrevede beslutninger, at du frykter mer å miste det du forvalter og tar over. Du håper på de mulighetene du ønsker å utvikle ut fra din egen frihet til å utvikle?
Jeg har aldri kjent på at det tyngende å overta. Men jeg har aldri følt at vi... For det første så har jeg aldri følt at vi må overta. Pappa var jo egentlig tvert om. Han sa, dette her ikke... Dette litt lite for dere, kanskje. Så vi har jo egentlig bare hatt fokus på å bygge og ha... Altså, vi har det gøy.
Ja.
Vi gjør dette fordi vi synes det gøy, og fordi vi mener at vi gode sammen. Det har jo vært...
Hvor mange søsken det? Det?
Vi jo tre.
Det tre.
Ja.
Hvor størrelse mange ansatte har det sånn at jeg bare...
Vi har cirka 1000 ansatte, fordelt på Sverige, Danmark og Norge.
Ja.
Og så har vi et lite globalt team, som jobber med corporate services og financial services. Så vår ambisjon jo å bli globale. Der kjører jo Aril hardt. Vi har altså, eiendomsportefølje på en verdi på cirka 4 milliarder. Og så har vi Amesto, som cirka 1 milliard.
Mm. Så, men dere har...
Så det er et stort selskap?
Det er et stort selskap, konsern, litt. Ja. Men det var jo ikke det. Ikke sant? Så vi har jo på en måte aldri kjent på den der at vi veldig store, og vi overtar noe veldig stort. Det vil kanskje neste generasjon føle på, da.
Mm.
Men det vi opptatt av at du trenger ikke å gå inn i virksomheten og jobbe for den hvis du ikke vil. Du skal bli en god eier, du skal vite hva du eier og sånn, men det å bare forvalte, altså vi har ikke så veldig tro på det der å bare forvalte kapital.
Nei. Men i Ars, hva kan du gi av tallet, hva størrelsen er, liksom?
Sånn, vi totalt 9000 ansatte, fordelt på 4500 i bil, vi har et direkte investeringsområde, som har ja, de andre resten, så å si, så har vi et eiendomsselskap. I tillegg så har vi en kapitalforvaltningsbit. Det er omtrent indelt I tre like store deler verdimessig. Mm. Så bil og eiendom og...
Og det størrelsen på det sånn...
Ja, 6-7 milliarder.
Ja. På hver enhet?
Nei, totalt. På, og, samlet vekk.
Ja, ja, egenkapital, ja. Ja, men det jo en stor virksomhet, for at du har jo det omsette for bil, jo...
Bil omsatte jo for 50 milliarder nesten I fjor.
Riktig.
Og store virksomheter. Området omsette for en... Ja,
store virksomheter, da.
Jeg har bare et tilspørsmål på bil. Bil litt krevende, eller bare meg som føler det?
Nei, det ikke bare du som føler. Det krevende. Ikke sant? Det skjer noe med... Altså, teknologiutviklingen jo interessant. Der går det om at noen kjøretøyer, hele verdikjeden jo også interessant med tanke på hvordan man skal kjøpe bil, hvilke formater skal man gjøre det. Så...
Men mitt spørsmål litt annerledes, for jeg skulle bare få bekreftelse på at det hva skjer noe I familiegreiene? Du sitter på toppen, du ser dette kommer ganske tidlig. Nå det krevende, vi kommer, jeg vet ikke om man taper penger på bil, men jeg har bare lest det jeg leser I avisa, bil krevende. Kjenner dere noe da på at noen sier, ja, kanskje, skal vi endre strategi nå? Skal vi ut av bil? Det for stor risiko med bil I fremtiden?
Det var egentlig den tanken vi hadde da vi etablerte Års I 2014. For vi så at gjennom finanskrisen så jo vi at man var veldig sårbare fordi all eksponeringen var mot bil. Så da vi kom tilbake I 2010, så var tanken at vi skulle selge oss ned med bileiendommer. Vi skulle bruke det vi bidro med innen kapital til å investere I ikke-bilrelatert eiendom. Begynner å diversifisere, og så har det gått så bra med bil og eiendom så lenge, så vi har kunnet diversifisere mer. Så fra å være eksponert på en rundt 70-80% av vekk I 2014, så vi jo nå ned på en tredjedel da, I bil. Så vi har tenkt den tanken.
Så, og det jo noe av det som fascinerende med familieeide bedrifter, jo det at nettopp fordi man har den legacyen, så kan det hende at man tviholder på en bransje som legacyen ble bygget på for lenge, fordi det emosjoner knyttet til det.
Helt åpenbart.
Ikke sant? Og et eksempel jeg kommer på sånn umiddelbart, som jo ganske imponerende, jo det Johan H. Andresen gjorde da han tok over Ferd, og ganske kort tid etter solgte han hele tobakkvirksomheten, ikke sant? Som var det familiens formue ble bygget på. Et utrolig modig grep, som jo viste seg å være svært fornuftig. Men til da det å tørre å ta de modige grepene, så trenger man jo en ledelse som kanskje ikke bare familien. Det å profesjonalisere ledelsen I familieeide selskaper, ja, hvor mye har dere jobbet med det, å proffe opp staben?
Vi har brukt masse tid på det siden etablerte Års. Så det vi sier der, nå vi jo et miljø på rundt 20 personer, som egentlig eiernes forlengede, altså det vår eiermuskel, eller utvidet eiermuskel. Vi ikke I stand til å håndtere det ansvaret som ligger I eieroppfølgingen, bare på eierhånd. Så vi har vært veldig klare på at det der en kompetanse vi absolutt trenger, og bygget opp det da over 10-12 år da. Så, men tilbake til dette med hva man gjør med legacy-virksomheten vår, så har vi jo opplevd at når vi har klart å diversifisere sånn som vi har gjort, så har vi jo jobbet litt med å identifisere hva purpose vårt utover det å selge flest mulig biler og betjene kundene best mulig. Så vi har brukt noen halvannet år, spesielt da fra fjerde generasjon, for å prøve å identifisere et nytt purpose. Altså, hva meningen at vi skal eie dette sammen? Så lenge du har såpass mye annet utover det. Så når vi har landet på at det gir oss mening å kunne si at ja, vi skal drive god forretning, vi skal alltid ha et forretningsmessig perspektiv på de investeringene vi gjør, vi skal I tillegg legge på et krav om at det skal ha en positiv impact på samfunnet rundt oss, og det går utover å betale skatt og arbeid. Det gir eierne mening, og det gjør at vi kan tenke langsiktig, for da vil vi være sammen.
Og det blir da også en slags syretest da, på det dere velger å forbli investert I, eller nye områder dere velger å investere I, så sjekker dere hele tiden av med, ja, men bidrar det positivt til samfunnet?
Og så har vi et frivillig eierskap, så vi blir hele tiden målt på det.
Ja.
Kan man, det mulig å exite hvis man ønsker det I noen grad, eller det regler for det?
Vi hadde min ene søster exitet for 2 år siden, og da hadde vi et prinsipp om at man kunne exite til fulle verdier, basert på eksterne verdsettelser.
Til fulle verdier? Det jo krevende.
Ja. Så vi har strukturert hele...
Hvordan har det gjort oss dere, Arian?
Nei, altså, Års ligger milevis foran oss. Så vi ser jo ofte til hva de gjør, men vi ikke på langt nær der.
Men har du noe
vi
sånn,
ikke spesielt profesjonaliserte enda. Det jo selvfølgelig en ambisjon.
Ja.
Og så det med å exite har vi ikke sjans til I dag. Det ingen av oss. Sånn at neste generasjon blir jo eiere. For å si det sånn.
Det noe dere opptatt av å finne løsninger på, sånn at dere for neste generasjon kan snakke til synen at den like, liksom sånn ja. Med senkede skuldre som du gjør, Øyvind, nå, om hvordan dere finner løsninger på exit, eller hvordan dere finner løsning på å vekte opp eller ned I legacy virksomhetene. Tenker dere mye på det?
Ja, men ja, absolutt. Og jeg har veldig troen på det å ha frivillig eierskap, for da føler du deg ikke bundet, så har du faktisk lyst til å være med.
Mm.
Men jeg tror at vi klarer ikke å løse alle utfordringene I vår generasjon. Jeg tror at noen av utfordringene, altså neste generasjon for oss, jo egentlig der dere nå, Øyvind, med 7 I neste generasjon. De må også få muligheten til å løse noen av de utfordringene det å eie en familievirksomhet.
Mm.
Og sette sin hånd på verket, på hvordan de vil gjøre det og hvordan de vil ha det.
Men jeg synes det forbilledlig når dere har den muligheten. Men det ikke sånn at du noen ganger du sitter på toppen der, du ikke litt bekymret for hvis plutselig sånn 2 eller 3 da vil ut, for det jo da selskapets midler som må brukes, det ikke noen annen måte å gjøre på. For dere vil ikke ha noen andre inn, det et familie. Så det betyr at dere må bruke selskapets midler til å løse ut. Så hvorfor gjorde dere ikke en variant med verdivurdering, så likviditetsrabatter og kunne betale over tid og... Jeg tenker mer sånn...
Beskytte selskapene.
Beskytte selskapet. Beskytte legacyen.
Og, dette ikke noe fasit på disse tingene her.
Nei, nei.
Og vi har jo vår legacy, men tenk på, når vi har delt, og tenkt at familien viktigere enn businessen. Altså det relasjonelle til oss alt viktigere I livet vårt enn forretning.
Dette skulle flere fått med seg. Det dette avisen skulle skrevet om. Så det veldig fint.
Og derfor så har vi sagt, og det en sånn, det en hippie-løsning. Går du til andre...
Ja, det en hippie-løsning.
Så vi de sier, dere jo jævlig naive.
Ja.
Men vi har likevel vi tror ikke på å tvinge folk sammen for å samarbeide godt.
Ja.
Det utgangspunktet.
Mm.
Og så har vi lært litt av den ene exiten, hvor vi nå har begrensning for hvor mye som kan exites I året.
Bra.
Sånn at vi tar selskapshensyn og kan skape forutsigbarhet for våre virksomheter.
Ja, men det svaret på det.
Mm.
For at jeg har jo samme problemstilling, for jeg driver og reflekterer over hvordan skal man gjøre. Og jeg helt enig, man kan ikke tvinge noen til å eie I generasjoner. Samtidig så må man ha løsninger som beskytter selskapet.
Mm.
Og jeg synes også det vanskelig, jeg synes dere snakker om det, for det familieselskap, det en arv du har.
Mm.
Altså dere også, liksom, bil arven. Så det jeg kan jo ikke styre fra grava den dagen jeg dør, men jeg har jo jeg synes det ville vært ufattelig trist om det hadde gått ut av hotell, som livet mitt. Samtidig må jeg bare ta den sjansen, og samtidig må jeg beskytte hvis en vil ut, eller 2 vil ut, og en vil være inne og drive hotell. Hvordan skal dette løses? Og det derfor jeg var innom det, så det ting jeg reflekterer over liksom nå, og jeg synes jo at Møllergruppen et forbilledelig selskap når det gjelder å ha løst. Du sa det ingen konflikter, det har vært konflikter I Møllergruppen også, eiermessig og gjennom tidene, men jeg synes du sitter der I dag, og dere har funnet en utrolig fin modell på det. Så hadde flere tenkt akkurat tanken det familie først og legges inn så det...
og så tror jeg jo også at alt har jo med timing å gjøre av og til altså sånn som pappa måtte jo gå ut av rekrutteringsbransjen han elsket den bransjen hele livet sitt eller gjør det fortsatt og vi gikk jo inn igjen I rekruttering og bemanning på et tidspunkt sånn at det jo aldri for sent for en generasjon å si at hotell var vår arv. Akkurat nå det ikke lønnsomt. Det det samme med eiendom. Det jo ikke lønnsomt med bolig. Det vår arv, ikke sant? Vi nødt til, og pappa var liksom aldri selv bolig. Men det gjør jo vi nå fordi vi må, fordi vi har lyst til å bo I Norge.
Og sånn det.
Og sånn det. Men det betyr jo ikke at det for sent å gå inn igjen på et eller annet tidspunkt.
Du jo første generasjon I Strawberry-formuen da, Petter. Snakker du med dine 3 barn om hva hvis de har lyst til å selge, hva hvis en av dem har lyst til å slutte I Strawberry og ta pengene og gjøre noe helt annet?
Ja, dette da takstein I hodeprinsippet. Det lenge siden jeg gjorde det, men så jeg. Nå akkurat nylig faktisk forandret på det. Og for oss det sånn, og det litt evne innom, du skal ikke være tvunget til å eie, men hvis du vil exite, så nummer 1 ivareta familieselskapet, og så det betyr, du får en verdi som betydelig, men det ikke full verdi, og så får den over noen år. Og så kan selskapet, gitt visse, hvis de har utfordringer, likviditetsmål, så kan de endre litt på det. Det grunnen til jeg har lagt inn der, jeg vil bare at hvis det en eller to som har passion for det, en som gjør noe helt annet, så, som du sa, driver med filantropi I Afrika, så må det være lov. Og det ikke min oppgave å bestemme hva livet der skal være. Jeg vil heller ikke at de skulle komme inn. Men det en ting jeg må rydde opp I. Jeg prøver desperat å være ditt gamle penger, jeg også. Så nå har jeg funnet ut den nye historien. Startet med onkelen min. Onkel Hjalmar, som hadde en butikk. Han hadde ikke barn. Fatteren fikk det. Generasjon 2. Og jeg generasjon 3.
Så du tredje
generasjon? Jeg egentlig tredje generasjon. Så det riktig nok så var det ikke noen penger I første eller andre generasjon. Men jeg har prøvd å snakke meg opp nå at vi var vel øvre middelklasse I Porsgrunn med den butikken vi hadde.
Så det gamle penger?
Det I ferd med å bli ganske gamle penger. Men det en ting, og det jeg synes det interessant når vi sitter her med selskaper som har vært igjennom altså fra 1936 og 1907 og før og begynner med de tingene. Så pandemien var jo I motsetning til, dere gjorde jo bra egentlig, men det var jo brutalt for meg. Jeg hadde bare ett mål til slutt. Jeg skal ta de store selskapene igjennom, og det jeg brukte, jeg solgte eiendom, Arian, som jeg aldri trodde jeg skulle selge, og jeg måtte gjøre. Vi solgte eiendom for 5-6 milliarder. Og det var en som hadde meg, hvorfor solgte du St. Petri? Fordi jeg hadde ikke noe valg. Og det sånn, men det klart, jeg sto jo da også med et valg at jeg kunne solgt hele selskapet, det var kjøpere på hele selskapet, og kunne sikre på mange måter betydelig formue, ikke I nærheten av hva det har blitt, men altså, men det var et eller annet, dette det som definerer meg liksom hotell, og det barna mine, og da hadde vi, da måtte vi ha den praten. Vi går inn det ukjente her, hva gjør vi? Skal vi bruke alt vi har til å forsvare liksom eierskapet I Ving og I Strawberry og hotellskap, alt sammen eller hva gjør vi, og da var alle enige om vi går all in alle selskapene skal innom, og så får det heller bli hva det blir
der jo du litt heldig, fordi at hotell sånn I den tiden vi går inn I nå da
ja.
Så jo hotell noe som melk og brød på en måte
første gangen på 25 år for det tok en generasjon
ja. men for eksempel for Amesto da som innenfor regnskap og lønn og HR-tjenester eller altså forhandler av Visma det Altså, det så opp I været som det kan være.
Nå det.
Og da begynner man jo å tenke på, ok, kanskje dette faller med vår generasjon, ikke på grunn av, at vi vil, eller gjør noe, men fordi markedet utenfor kommer, og det kommer en eller annen unicorn.
Ja.
Sånn at jeg tror jo man må alltid være beredt på å kjempe til det siste, og så tenke at du må være innovativ, og du må være villig til å selge noe for å forsvare noe annet.
Mm.
Og sånn det jo litt.
Men det som jeg synes jeg må si en ting, det som jeg synes en interessant refleksjon, det har du familieselskaper som går I generasjoner, så vil du alltid møte noen sånn, nå det bil. Det ikke lenge siden det var superhot. Nå det litt utfordrende. Men det en enormt krevende beslutning å sitte og ta der, hvor mye skal vi supportere? Hvor lenge skal vi supportere? Hvis du blør liksom.
Mm.
Det blir et spørsmål om man skal verdsette følelser kontra det rasjonelle.
Helt riktig. Men synes du det vanskelig?
Jeg synes det er vanskelig, men det mye lettere fordi at vi opplever at vi har en eiergruppe som står sammen, og vi har laget prinsipper for hvordan vi skal følge opp dette her, som gjør at min jobb å følge det mandatet. Og så lenge jeg gjør det, så vet jeg at jeg har støtte og tillit. Og det viktigste når du skal inn I den type veldig komplekse situasjoner, nettopp fordi at du både har følelser og et forretningsmessig rasjonale du må håndtere.
Arianne og Øyvind, vi går mot slutten her, men
jeg har lyst til...
Ja, det en veldig interessant samtale, men jeg har lyst til å bare runde med femte generasjon I din familie, Øyvind, fjerde generasjon I din, Arianne. Tror dere de tar over noe av det Spandov og Års I dag?
Ja.
Ja?
ja.
Fint.
Absolutt.
Vi tror jo på aktivt eierskap og aktiv eierinvolvering. Hvordan det skjer jo, det ikke lett å være konkret på. Altså både kompleksiteten, størrelsen og antall virksomheter øker jo hele tiden, I hvert fall hos oss. Så det å komme inn som ung og skulle nærme seg dette her kan være ganske overveldende. Men vi jo opptatt av at de som vil kan kunne melde seg på. Personlig så unner jeg ingen å komme rett inn I en virksomhet uten å ha vært ute og mestret noe annet først.
Ja.
Det å komme inn med den erfaringen og den selvtilliten som skal til, det tror jeg helt nødvendig, både for den som skal gjøre jobben og...
Det var et slags tja det da, egentlig, at du holder det åpent for begge utfall, egentlig.
For du har jo også vi har et ansvar for å sikre at selskapene eies på en best mulig måte med de den riktige kompetansen. Her det arbeidsplasser og, og veldig mye utover oss som berører samfunnet, som, som vi må forholde oss til. Og da det ikke noe vits å tromfe gjennom at det en eier som skal gjøre dette her på død og liv. Det finnes andre måter å se på.
Good. Øyvind, Arian, tusen takk skal du ha for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.